La contacto con la naturo estas la plej bona medicamento por homaj malsanoj. Konfirmas tion la plej novaj ekzamenoj, laŭ kiuj la kontakto kun la naturo ebligas malgrandigi riskon de diabeto de la speco 2 de la kor malsanoj, ĝi malkreskigas hipertension kaj forigas streson. Plurjarajn ekzamenoj kaj donitaĵoj kolektitaj en pli ol 20 landoj ebligis tiri tiujn konkludojn. Sciencistoj tamen decidis esplori tion pli detale. Iliaj lastaj donitaĵoj konfirmis, ke la kontakto kun la naturo kaŭzas, ke homoj sentas sin pli bone, kvankam la influo de la naturo je la homa sano laŭ la longa perspektivo ne estis rekonita. Tamen ili ĵus sciigis, ke freŝa aero kaj proksimeco de verdaj terenoj malkreskigas riskon de diabeto, de sango-cirkulaj malsanoj, favoras bonan dormon, malaltigas la sangotension, streson, kaj cortisolo nivelon
ebligas fortigi la imunosistemon kaj malkreskigas riskon de inflamaj statoj. Laŭ esploroj el 2007 iuj arboj emanas interalie eteroleojn, kiuj fortigas la rezistosistemon. Tial la kontakto kun la naturo estas traktata kiel profilakto kaj eĉ kuracmetodo kaze de iuj malsanoj.